10-րդ. Նկարագրված դեպքից 3 օր հետո Կովկասյան հետևակ գնդի 2 վաշտ եկան Նեմովլինսկայաստանի ցայում մնալու։ Վաշտային լծարձակ գումակը արդեն կանգնած էր հրապարակում։ Խոհարարները, օջախի համար փոս փորելով ու զանազան բակերից աչքից հեռուն կած քոթուկները քարշ տալով, քաշովի էին եփում արդեն։ Ֆելդֆեբելները հաշվում էին մարդկանց։ Մթերակիր սայլերի վրա ծառայող զինվորները բրեր էին խփում ձիեր կապելու համար։ Բնակարան հոգացողները, ինչպես տանում արդիկ, փողոցներում և փողոցակներում դեսուդեն ընկած, բնակարաններ էին ցույց տալիս սպաներին ու զինվորներին։ Կային այդտեղ կանաչ արկղեր, շարքով շարած, կային արտելի սայլեր ու ձիեր, կային կացաներ, որոնց մեջ քաշովի էր եփվում։ Այդտեղ կար և կապիտան, և պորուչիկ, այդտեղ էր և ֆելդֆեբել Անիսի Միխայլովիչը։ Եվ այս բոլորը գտնվում էր հենց այն ստանիցայում, ուր լսելով հրամայված էր վաշտերին կանգ առնել, հետևաբար վաշտերը տանն էին։ Ինչու պետք է կանգ առնել այստեղ, ովքեր են այս կազակները, դուր կգա արդյոք նրանց, որ իրենք, վաշտերը, մնան նրանց մոտ, աղանդավորներ են նրանք, թե ոչ, այդ բանի հետ գործ չունեն։ Հաշվարկումից արձակված, հալից ընկած, փոշեթաթաղ զինվորները աղմուկով ու անկարգ, ինչպես տեղ որոնող մեղվի պարս, ծրվում են հրապարակում ու փողոցներում, բնավ չնկատելով կազակների դժկամությունը։ Երկ երկու, երեք երեք, ուրախ զրուցելով ու հրացանները չխկացնելով, մտնում են խրճիթները, կախում են իրեն զենք ու զրահը, տոպրակները կարգի են բերում ու կանանց հետ կատակում։ Զինվորների սիրած տեղը, քաշովու մոտ, հավաքվում է մի մեծ խումբ, և ծխամորճը ատամների արանքը դրած զինվորները, նայելով մերթ ծխին, որ աննկատելի բարձրանում է դեպի շոգ երկինքը ու խտանում վերևում, ինչպես սպիտակ ամպ, մերթ խարուկի կրակին, որ հալած ապակու նման դողդողում է մաքուրոթում, սրախոսում են և խնդում կազակների ու կազակուհիների վրա նրա համար, որ նրանք բոլորովին այնպես չեն ապրում, ինչպես ռուսները։ Բոլոր բակերում երևում են զինվորներ, և լսվում է նրանց քրքիջը, լսվում են կազակուհիների կատաղի և սուր, ականջ ծակող ճիչերը, որ պաշտպանում են իրենց տները, ջուր ու աման չեն տալիս։ Փոքրիկ տղաներ ու աղջիկները, մորները և միմյանց կպած, վախեցած զարմանքով հետևում են իրեն չտեսած զորականների բոլոր շարժումներին ու հարգալիր հեռավորության վրա վազում են նրանց ետևից։ Ձեր կազակները դուրս են գալիս խրճիթներից, նստում են տան առջևի հողաթմբերին և լուռ ու մռայլ նայում զինվորների իրարանցումին, կարծես այդ բոլորից ձեռք քաշած և չհասկանալով, թե դրանից ինչ դուրս կգա։ Ալենինին, որ արդեն 3 ամիս էր, ինչ Կովկասյան գնդի մեջ ընդունված էր որպես յունկեր, բնակարան էր հատկացված ստանիցայի լավագույն տներից մեկում, Խորունժի Իլյա Վասիլևիչի մոտ, այսինքն Աքիր Ուլիտայի տանը։ «Սա ինչ բան է լինելու, Դմիտրի Անդրեևիչ»,  ասաց հևասպար Վանյուշան Ալենինին, որը Չերքեսկայով Գրոզնում գնաց կաբարդական զին հեծած 5 ժամվա ճանապարից հետո ուրախ մտնում էր իրեն հատկացված բնակարանի բակը։ «Ինչ կա որ, Իվան Վասիլևիչ»,  հարցրեց նա, խրախուսելով ձին և ուրախ նայելով քրտնած, խճճված մազերով ու շփոթված դեմքով Վանյուշային, որ գումակի հետ եկել էր ու իրերը ջոկել։ Ալենինը արտաքին տեսքով բոլորովին այլ մարդ էր թվում։ Ածիլած այդ օսկրերի փոխարեն ուներ ջահել բեղեր ու մորուք։ Գիշերային կյանքից մաշված դեղին դեմքի փոխարեն այդ տերին, ճակատին, ականջների ետև կար կարմիր առողջ արևառություն։ Նոր մաքուր սև ֆրակի փոխարեն ուներ սպիտակ կեղտոտ լայն ցալքերով չերքեսկա և հրացան։ Թարմոս լայած օձիքի փոխարեն ղանաուզե բեշմետի կարմիր օձիք, որ սեղմում էր նրա արևառ վիզը։ Նա հագնվել էր չերքեզավարի, բայց վատ, ամեն ոք կարող էր ճանաչել, որ նա ռուս է և ոչ թե ջիգիտ։ Ամեն ինչ կար, բայց այնպես չէր։ Չնայած դրան, նրա ամբողջ արտաքինը շնչում էր առողջություն, ուրախություն և ինքնաբավականություն։ «Այ ձեզ համար ծիծաղելի է», ասաց Վանյուշան։ «Բայց գնացեք մի ինքներդ խոսեք այդ մարդկանց հետ. Մոտ չեն թողնում, պրծավ գնաց. Խոսքն ինչ է, այդ էլ չես կարող իմանալ»։ Վանյուշան բարկացած երկաթե դույլը դեպի շեմքը նետեց։ «Ռուսներ չեն, ինչ որ…» Դու էլ ստանիցայի պետին հարցնեիր։ Բայց չէ՞ որ ես նրա տեղը չգիտեմ, պատասխանեց Վանյուշան նեղացած։
Ո՞վ է քեզ այդպես վիրավորել,
հարցրեց Ալենինը շուրջը նայելով։
Սատանան գիտի։ Թու, իսկական տնատերը չկա, ասում են ինչ-որ կրիգ է գնացել, իսկ պառավը մի այնպիսի սատանա է, որ տերը փրկի,
պատասխանեց Վանյուշան գլուխը բռնելով։
Թե ինչպես պիտի այստեղ ապրենք, ես չգիտեմ արդեն,
թուրքերից վատ են, աստված վկա,
իզուր տեղը քրիստոնյա են համարվում,
թուրք ասածդ ավելի ազնիվ է։
Կրիգ է գնացել, ինչ կրիգ են հնարել,
հայտնի չէ, եզրակացրեց Վանյուշան և շուռ եկավ։
Ինչ է, այնպես չէ, ինչպես մեզ մոտ, մեր տանը,
ասաց Ալենինը հանակով և ձիուտ չիչնելով։
Ձին տվեք,
ասաց Վանյուշան ըստ երևույթին տարակուսած իր համար ստեղծված նոր կարգից, բայց իր բախտին հնազանդ։
Այդպես ուրեմն, թուրքն ավելի ազնիվ է, հը, Վանյուշա,
կրկնեց Ալենինը ձիուտ իջնելով ու թամբին խփելով։
Այ, դուք ծիծաղում եք, ձեզ համար ծիծաղելի է,
խոսեց Վանյուշան բարկացած ձայնով։
Սպասիր, մի բարկանա, Իվան Վասիլևիչ,
պատասխանեց Ալենինը շարունակելով ժպտալ։
Թող մի ես գնամ տանտերերի մոտ, տես ամեն ինչ կհարթեմ, և հետո ինչպես փառավոր կապրենք, միայն թե դու մի հուզվիր։
Վանյուշան չպատասխանեց, այլ միայն աչքերը կկոցելով արհամարանքով նայեց պարոնի ետևից և գլուխը շարժեց։ Վանյուշան Ալենինին նայում էր որպես աղայի միայն, Ալենինը Վանյուշային նայում էր միայն որպես սպասավորի, և նրանք երկուսն էլ շատ կզարմանային, եթե որևէ մեկը նրանց ասեր, թե նրանք բարեկամներ են, բայց նրանք բարեկամներ էին, իրենք էլ այդ չիմանալով։ Վանյուշան Ալենինեն ստումն էր տարվել 11 տարեկան ժամանակ, երբ Ալենինը նույնքան էր։ Երբ Ալենինը 15 տարեկան էր, մի ժամանակ զբաղվեց Վանյուշայի կրթությամբ ու սովորեցրեց նրան ֆրանսերեն կարդալ, որով Վանյուշան չափազանցը պարտանում էր, և այժմ Վանյուշան լավ տրամադրության ռոպեներին ֆրանսերեն խոսքեր էր ասում, և արտասանելիս միշտ հիմարաբար ծիծաղում։ Ալենինը արագ բարձրացավ խրճիթի պատշգամբը ու խրճիթի դուռը հրեց։ Մարիան կան միայն մի վարդագույն շապիկ հագած, ինչպես ակնվում են սովորաբար կազակուհիները տանը, վախեցած ետ ցատկեց դռնից, և պատին կպչելով, դեմքի ներքին մասը ծածկեց թուրքական շապկի լայն թևքով։ Դուռն ավելի բանալով, Ալենինը կիսալուսի մեջ տեսավ ջահել կազակուհու ամբողջ բարձր ու բարեկազմ կերպարանքը։ Ջահելությանը հատուկ շտապ ու ագահ հետաքրքրությամբ նա ակամա նկատեց նրա ուժեղ ու կուսական ձևերը, որ գծագրվում էին բարակ կտավե շապկի տակից, և գեղեցիկ սև աչքերը, որ մանկական սարսափով ու վայրի հետաքրքրությամբ հառել էր իր վրա։
«Ահա նա», մտածեց Ալենինը, «դեռ այսպիսի շատերը կլինեն»։
Անցավ նրա մտքով այնուհետև, և նա բացեց մյուս դուռը, որ տանում էր խրճիթ։ Պառավ ուլիտկան նույնպես մենակ մի շապիկով, կռացած, ետևը դեպի նա սրբում էր հատակը։
«Բարև, մայրիկ, ես եկել եմ բնակարանի մասին», սկսեց նա։
Կազակուհին առանց ուղղվելու իր խիստ, բայց տակավին գեղեցիկ դեմքը շրջեց դեպի Ալենինը։
«Ինչի ես եկել, ծաղրել ես ուզում, հը՞, ես քեզ ծաղրել ցույց կտամ»։ «Սև ցավ ընկնի վրատ»,
բղավեց նա իր կիտած հոնքերի տակից խեթ նայելով եկողին։ Ալենինը սկզբում կարծում էր, թե ուժասպառ եղած կովկասյան քաջերի զորքը, որի մի անդամն էր ինքը, ամենուրեք, առանձնապես կազակների, որպես պատերազմի զինակիցների կողմից, կընդունվի ուրախությամբ։ Այդ պատճառով և այդ տեսակ ընդունելությունը տարակուսեց նրան։ Չշփոթվելով, սակայն, ուզեց բացատրել, որ ինքը մտադիր է վճարել բնակարանի համար, բայց պառավը թույլ չտվեց խոսքը վերջացնի։
«Ինչի ես եկել, էլ ինչ ցավ է պետք, կաց մի տանտերը գա, նա քեզ ցույց կտա, ինձ հարկավոր չեն քո մուռ տար փողերը, մոնտ չէ, էլ չենք տեսել, ուզում է ծխով տունն ապականի ու փող տա, էլ դար դու ցավ չունեինք, սիրտդ փորումը թանկ չի»,
ծղրտաց նա Ալենինին ընդհատելով։ «Երևում է Վանյուշան իրավացի է», մտածեց Ալենինը,
«թուրքը ավելի ազնիվ է»,
և պառավ ուլիտկայի անեծքներով ուղեկցված դուրս եկավ խրճիթից։ Այն ժամանակ, երբ նա դուրս էր գալիս, Մարիաննան, ինչպես կար իր վարդագույն շապկով, բայց արդեն մինչև աչքերը սպիտակ գլխաշոր կապած, անսպասելիորեն նրա կողքով դուրս թռավ նախասենյակից։ Մերկ ոտները արագ տախտակներին խփելով, նա ցած իջավ պատշգամբից, կանգ առավ, իր ծիծաղկոտ աչքերով նայեց երիտասարդին ու թաքնվեց խրճիթի անկյունի ետև։ Գեղեցկուհու ամրապինդ, ջահել քայլվածքը, սպիտակ գլխաշորի տակից նայող փայլուն աչքերի վայրի հայացքը և ուժեղ կազմվածքի բարեձևությունը այժմ էլ ավելի ապշեցրին Ալենինին։ «Երևի սա է», մտածեց նա, և ավելի քիչ մտածելով բնակարանի մասին ու բոլոր ժամանակի ետ Մարյանկային նայելով, մոտեցավ Վանյուշային։
«Տես, աղջիկն էլ իրպես վայրենի է»,
ասաց Վանյուշան, որ դեռ քարշ էր գալիս Սայլի մոտ, բայց փոքրինչ բացվել ուրախացել էր։
«Կարծես Թաբունի ջահել Մադյան լինի»։
«Լաֆամ», ավելացրեց նա բարձր, հանդիսավոր ձայնով ու քրքջաց։